Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS радио на Македонски, со вас е Маргарита Василева, продолжуваме со актуелности од Австралија. Федералната влада прави промени во плаќањето за катастрофи за пандемиско одсуство, додека државите и териториите се префрлуваат од PCR тестови на брзите антигенски тестови за COVID-19. Тоа доаѓа во време кога Австралија достигнува уште една мрачна пресвртница од над 100.000 случаи на коронавирус во дневниот биланс. Известува Маја Джемисон за SPS News. Властите во Викторија велат дека дневните бројки на случаи треба да почнат да покажуваат попрецизна представа за преносот на вирусот во заедницата. За прв пат, дневниот извештај на државата вклучуваше позитивни случаи од брзите антигенски тестови, наречени RATs, и доаѓа додека делови од земјата ја зголемуваат зависноста од овие тестови за да го намалат притисокот врз клиниките за PCR тестови. Државниот министер за здравство Мартин Фоли вели дека, иако е вознемирувачко што случаите се удвоиле за 24 часа за да надминат 51.000, мора да се истакне дека дневниот биланс го вклучува и одложеното пријавување на случај од пред една недела, што значи побарувачката од цела недела непријавени резултати од брзи антигенски тестови, што во наредните денови со изедначувањето на системот се очекува тој првичен број значително да се намали.
So my message to Victorians is, yes, that was a high number, but it reflects the pent-up demand of a full week of unreported rapid antigen test results. We would expect, as the system plays out over the next few days, in the context of increasing numbers in the wider community, that initial number will come back substantially.
Во моментов, луѓето кои живеат во Викторија и Тасманија кои се позитивни на тестот RATs треба лично да ги известат здравствените власти, дозволувајќи им на нивната инфекција да се брои во официјалните податоци за случаите. Во текот на викендот, Квинсленд исто така го усвои системот, а Нов Јужен Велс се очекува да започне со истиот на 12 јануари. Опозицијскиот лидер во Нов Јужен Велс, Крис Минс, вели дека одложувањето е неприфатливо.
We need to know the true state of affairs in terms of COVID positive patients so that resources can be deployed to communities that have rising case numbers. Wednesday doesn't seem that far away, but in reality, we need that ability to update your status on the Service First New South Wales app almost immediately. Victoria introduced that change overnight, but it does allow their health authorities to plan for the future days, weeks and months ahead. We need that ability right here in New South Wales.
Здравствените експерти предупредуваат дека дневните бројки на коронавирус ќе продолжат да ескалираат до следниот месец. Експертот за заразни болести Роберт Бој вели дека епидемијата на Омикрон треба да го достигне врвот наскоро во населените држави, а потоа да се стабилизира следниот месец. Тој вели секој континент го има Омикрон како број 1, додека на источниот брег на Австралија во рок од неколку недели се очекува реален пад во февруари.
Well, Omicron has been just quite extraordinary. We've seen it all over the world. Every continent is surging with Omicron. Every continent has Omicron already as number one. What we see happening so very fast and recede so very fast as well. We could be peaking in the east coast of Australia within a couple of weeks and seeing real declines in February.
Се смета дека на околу две недели по тој врв, болничкиот систем на Австралија ќе се очекува да се соочи со својот најголем притисок од целата пандемија. Во очекување, Квинсленд сега ќе им се придружи на Нов Јужен Велс, Викторија и Јужна Австралија во суспендирање на неитните изборни операции. Доктор Джон Джерард, главен здравствен директор во Квинсленд, вели најважното прашање во болниците во моментов е бројот на персоналот што мора или да се стави во карантин затоа што биле во контакт со заразени лица или се во изолација затоа што самите го имаат вирусот.
Our biggest issue in hospitals at the moment is the number of staff that are having either to quarantine because they're contacts or in isolation because they have the virus themselves.
Во меѓувреме од понеделник 10 јануари австралиците кои ќе тестираат позитивно на COVID-19 преку брз антиген тест ќе можат да поднесат барање за исплата за катастрофи за пандемично одсуство. До 750 долари може да се побараат врз основа на изгубени часови на работа додека сте во изолација. За да се поднесе барање, поединецот ќе треба да покаже докази за позитивен резултат на RATS од клиника за тестирање или здравствен работник или потврда дека регистрирал позитивен резултат од домашно спроведен тест од нивниот државен здравствен одел. За здравствени мерки за поддршка кои моментално се во сила како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја страницата sps.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.